Raidījums, kā labāk dzīvot kopā ar jums, Rita Karneča pie studijas pulca, Dacis Staldzēna raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Baidos, ka 99% Latvijas iedzīvotāji nemaz nepamanīja, ka 17. septembris ir pacientu drošības diena. Teiksiet, kas tur liels? Nu, kā uz to skatās? Pasaulē tiek lēsts, ka katru gadu dēļ komplikācijām, kas radušās ārstējoties veselības aprūpes iestādē un nav tieši saistīta ar noteikto pacienta diagnozi, mirst kā minimums vairāk 100 000 cilvēku. Vielu pārdomām. Kā pie mums Latvijā? To noskaidrosim šīs stundas laikā. Pacienta drošība veselības aprūpes iestādē. Mani studijas viesi – Veselības inspekcijas strateģiskās plānošanas un attīstības departamenta vadītāja Evija Palčeja. Sveicināti!
Labdien.
Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja Daiga Behmane, sveicināti.
Labdien.
Un Austrums slimnīcas būvniecības nodaļas vadītājs Edgars Pudzis, sveicināti.
Labrīt.
Pašreklāmā es sāku ar to, ka mums visvairāk slimnīcā ir jābaidās no tā, ka mēs varētu noķert kādu infekciju. Cik tas to ir nopietni un arī pēc skaitļiem skatoties, vai tas ir viens no tiem lielākiem bubuļiem, kas nu varētu gadīties pacientam, ja viņš ir devies, nezinu, kaut vai to paši sirdi ārstēt?
Nu, starptautiskie dati, gan OECD, gan arī citu valstu apkopotie dati liecina, ka jā, ar veselības aprūpes saistītas infekcijas ir viens no lielākajiem faktoriem, kas var radīt nelabvēlīgu iznākumu ārstniecības gaitā. Cik liels konkrēti tas ir mums? Baidos, ka mēs šādus datus ļoti precīzi nosaukt nevaram. Katra slimnīca uzskaita mēra šo lielumu un veids pasākumus, bet tādu globālu skatījumu un ciparu nosaukt nevarēšu.
Bet no katrā gadījumā skaidrs viens, ka infekcijas dzīvo ne tikai šeit mums apkārt, bet arī slimnīcās tās ir nu, neizbēgami, ja?
Es gribētu vēl piebilst to, ka pacienta drošība droši vien būtu jāskatās plašāk. Ka mēs nevajadzētu vienu, nu, teiksim, klausītāju iebaidīt ar to, ka tā ir ļoti bīstama vieta. Kaut gan tā ir bīstama, protams, slimnīca ir bīstama vieta, bet pacienta drošība tiešām ir atkarīga arī no daudz sistēmiskiem jautājumiem. Par to es varbūt arī vēlāk varu pastāstīt par mūsu asociācijas kvalitātes balvu, ko mēs kādreiz veicām, un arī, teiksim, par studentu pētījumiem Stradiņu universitātē, jo šobrīd vadu arī maģistra programmu Stradiņu universitātē. Tā kā, bet sistēma vairāk ir saistīta gan ar pašiem resursiem, gan procesiem, gan arī rezultātu uzskaitījumu, bet lielā mērā šobrīd pasaulē tad konceptuāli veselībā mēs ejam uz tā saucamo integrēto veselības aprūpes pieju. Tas nozīmē, ka ļoti būtiska ir arī pacienta virzība, pacienta pāriešana no viena ārstēšanas posma uz citu ārstēšanas posmu, piemēram, no ambulatorā uz slimnīcu, kur notiek arī citi saka visvairāk šo te bīstamības gadījumu, kad pacients saulaicīgi nenonāk pie veselības aprūpes pakalpojuma, ka pacientam saulaicīgi netiek sniegts tas, kas tam ir nepieciešams. Tā kā es domāju, šie jautājumi arī ir ļoti būtiski, un tas varbūt ir pat raksturīgāk mūsu sistēmai, par ko mums būtu jādomā, kā attīstīt tālāk šo kvalitātes un pacienta drošības sistēmu, lai tieši šie pieejamības un ārstu trūkuma jautājumi tie nekļūst par galvenajiem šajā pacienta drošībā.
Bet principā mums tā ir tāda kroniska, diemžēl, parādība. Jā, tieši
jā, nu, šobrīd tas iezīmēs, jā.
Es tev arī iesaistīšu arī šajā gadījumā, Edgars, sarunā. Kā šobrīd tās galvenās vadlīnijas, kā tiek rekonstruēts kaut kas par jaunu būvēts, gan teiksim, operāciju bloku un vispārējais? Noteikti jau kaut kas mainās un kaut kas jauns arī parādās šajā jaunā.
Protams, pēdējie gadi ir bijuši pietiekami aktīvi slimnīcu būvniecībā, pārbūvēšanā, infrastruktūras atjaunošanā un tas, kas ir ļoti būtiski tieši no šīm drošības viedokļiem, ir sadarbība iestādes iekšpusē, jo no vienas puses tas ir cilvēku ikdienas darbs, kuri jāievēro noteiktas lietas, lai ierobežotu un nepieļautu kādus ārkārtas gadījumus, bet, protams, tam visam jānotiek arī infrastruktūrā, kas ir piemērota dažādiem ārstēšanas veidiem, dažādiem profiliem, ievērojot pasaulē un Latvijā pieņemtas normas, un tas ir būtiski sākt jau no sākuma to darīt kopā, atrast, kāda ir šī vide un kāpēc tam viņa strādās uz priekšu. Un, manuprāt, tas tiek darīts arvien vairāk, un tas, kas tiek veidots šobrīd no jauna, jau ir pavisam citā kvalitāte un nodrošina pavisam citu drošības līmeni.
Pat ja ņemam vērā, ka pieņemsim no Austrumu slimnīcā lielākoties šīs telpas, nu ir kā vēl joprojām ir vecās vēl padomju laikos būvētas.
Jā, bet es domāju, ka ne tas būvēšanas laiks ir tas svarīgākais, bet tas, kā infrastruktūra tiek uzturēta un attīstīta, jo ne jau vecums to nosaka, nosaka jau kvalitāte. Un tas, kas šobrīd veidojot jaunos objektus, tiek ņemts vērā, protams, ir sākot no materiāliem, kādi tiek izmantot būvniecību, jo slimnīca ir tomēr specifiska, līdz procesiem. Tas viss kopā tikai var veidot šo sistēmu. Pretējā gadījumā nu, viens atsevišķa darbība to nekad neveicinās.
Mēs te Latvijā paši mēģinām kaut ko darīt, vai tomēr ir kaut kur kāda laba špikera arī Eiropā un arī citur pasaulē, kur var paskatīties, kā tad tās jaunākās nu, faktiski vēsmas, kas ir būvniecībā.
Droši vien šobrīd es teiktu, ka nu, Latvija ir pietiekami maza, lai mums būtu viss ļoti detalizēti, tāpēc mēs savos objektos vienmēr meklējam pasaules pieredzi. Tā labā ziņa ir, ka pasaulē pastāv gan arī katrai medicīnas jomai ir kāda starptautiska asociācija, kas gatavo vadlīnijas, infrastruktūras vadlīnijas. Protams, tur ir vēl daudz medicīniskās vadlīnijas, kā tiek ārstēs, bet arī infrastruktūra ir ļoti daudz. Kā organizēt, kā labāk organizēt, un, protams, arī skatāmies, kā kaimiņi ir kaut ko izdarījuši, skatījušies no kļūdām, un mēģinām viņas katrā objektā arvien nu, novērst un īstenot pēc iespējas labāk.
Bet kas ir tāds pats nu, tāds būtiskākais, kam jūs tagad esat vai nu spiest pievērst uzmanību vai pievēršat uzmanību?
Nu,
tas, lai cilvēku varētu saprast.
Es teiktu, ka laikam mūsu lielākais objekts šobrīd noteikti ir Gaiļazara saucamā pirmā korpusa pārbūve, kas ir puse no Gaiļazara slimnīcas. Un, mēs tiešām ņemam vadlīnijas nu, tādās jomās, ko varbūt mēs Latvijā neesam pieraduši, jo piemēram Lielbritānijā vai ASV slimnīcu projektē slimnīcu arhitekts. Latvijā tādas tāda nav. Un ir ļoti daudz pētījumu par to, sākot no to, kādas krāsas jāizmanto slimnīcā, kādām apgaismojuma līmenim ir jābūt slimnīcā, par to, cik pacienti palātā, kādas ir piemēram, un tas viss ir ļoti daudz pētījumos apkopots, pieejams, un mēs, cik ir iespējams esošajā budžetā un esošajā ēkā, jā, šeit ir šis stāsts par padomu laikā būvētiem ēku, mēs viņu ņemam vērā, un tas noteikti ir labāk nekā izdomāt kaut ko savu, jo pētījumu tiešām ir ļoti daudz, līdz tam, ka ir pierādīts, ka skats pa logu slimnīcā var saīsināt ārstēšanās laiku, jo arī slimnīcas ēkas novietojums un viss šādas lietas ir izpētīts un pierādīts.
Nu, jums tur augšējiem stāviem ir labi, tur jā, vai nu smuku uz ezeru var paskatīties, vai uz meža
tālāk. Gan arī visi mūsu stacionāri izvietot pie meža, un mēs izpildām šo prasību par skatu.
Daigi, jūs jau pieminējāt, ka studenti arī šo to pēti, tas ir kaut kas līdzīgs, vai tā ir pavisam kaut kas cits virziens, kur skatās?
Nu, tas ir līdzīgi. Mēs piedāvājam arī ārstniecības iestādēm, mēs savus veselības vadības studentus varam gan dot praksē, gan arī viņi var strādāt maģistra darbus šajās iestādēs. Jā, un tad nu, katrs varbūt jau attiecīgi atbilstoši tavai darba vietai vai interesei, tad arī nonāk. Nu, un tad ir pētīts kvalitātes sistēmas, ir pētīts diezgan daudz, un arī apmierinātības, pacienta apmierinātības ir pētīts.
Un? Kas tev
un,
parādās?
Nu, jāsaka tā, ka parādās dažādas lietas, un man ir bijuši arī pārsteigumi, un jāsaka tā, ka kopumā par kvalitātes sistēmām mums būtu jārunā vairāk laikam, un ļoti lielā mērā tas ir atkarīgs no paša ārstniecības iestādes vadības, no paša vadītāja, kā vadītājs to uzskata, un kādu kārtību vadītājs ir savā iestādē ielicis. Piemēram, ja mēs tā salīdzinām, starp privātām un valsts slimnīcām, tad, diemžēl, jāsaka tā, ka privāti ir aktīvāki, nu tādā varbūt stingrāki arī šajās kvalitātes sistēmās. Valsts slimnīcas ir varbūt tāpēc, ka lielākas, tāpēc, ka tur ir tāda vēsturiskā pieredze, tur ir daudz darbinieku, jā, un tad kaut kā tie kvalitātes jautājumi ir varbūt tādi izplūdušāki. Un jāsaka tas, ka mums ir vispār jāmaina domāšana, jo kvalitātes sistēma nenozīmē viens kvalitātes vadītājs iestādē. Principā tā ir tā vecā domāšana, kad iestādē ir viens kvalitātes vadītājs, viņš uzraksta kvalitātes rokas grāmatu, tā stāv plauktā, un mēs tātad pārbaudītājiem stāstam, ka mums ir kvalitātes sistēma. Kvalitātes sistēma nozīmē to, ka katrs iestādes darbinieks zina savu lomu tajā kvalitātes procesā, un viņš zina, kas viņam ir jādara, un viņš rīkojas, viņa domāšana ir pakārtota
tam,
šai
lai
domā, lai
darbu.
Izdarītu savu darbu tādā standartā, kā iestāde to ir uzlikusi. Bet tad jautājums par to standartu, vai tas standarts ir līdz galam, vai tas ir pietiekami stingrs tas standarts, jā, un... Te, es domāju, mums kopumā ir diezgan daudz vēl darāmā.
Mm-hmm. Evija, jā, jo arī komentāri jau mājaslapā parādās, nu, viņi mums raksta par to, ka, nu, preventīvi, principā, vajadzētu strādāt uz to, lai viss būtu kārtībā ne tikai lielajās slimnīcās, bet arī, nu, reģionālajās slimnīcās. Mm-hmm. Nu, es tā apmēram to tulkoju, to, ko mums vīri uzrakstījis, un citiem vārdiem, ka to saka, jā.
Es piekritīšu Bekmanas kundzei, kad ārstniecības iestādē ir ļoti liela nozīme tam, kā tiek organizēti procesi, kā tiek motivēti darbinieki ievērot, tiksim, drošības standartus praksē, kāpēc tas ir svarīgi. Ir ļoti svarīgi novērtēt arī šo fizisko vidi, kādā strādā. Būtībā tas ir ārstniecības iestādes iespēju robežās padarīt savu organizatoro vidi tādu, kurā cilvēkiem būtu vieglāk strādāt un grūtāk kļūdīt. Un grūtāk izdarīt arī nevēlamas lietas, arī pārkāpt iekšējās procedūras, tātad ārstniecības iestādē ir ļoti liela loma, un novērtējot to, kas tiek sasniegts, kādi mērķi, vai tiek sasniegti, kā tiek sasniegti izvirzītie indikātori, analizējot nevēlamus notikumus, analizējot sūdzības, tur vienmēr parādās tādi faktori, ar kuriem ir iespējams strādāt, tiek atrasti risinājumi, kā varam pilnveidot, un būtībā šī ir tā pilnveidošanas filozofija, pilnveidošanas kultūra, mācīšanās kultūra, kas virza ārstniecības iestādi uzlabot savu darbu, uzlabot gan katrā darbinieka individuālo darbu, gan arī mazāku komandu darbu, struktūra vienības ietvaros, gan arī sasniedzot nu, labāks rezultāts ārstniecības iestādē kopumā.
Bet nebūs tā, ka mēs rakstām daudz papīrus, bet patiesībā nu, naudas trūkums, ka vienmēr ienes savas korekcijas, un tad to vienkārši nevar izdarīt, nu, tīri fiziski, tāpēc, ka cilvēki pārstrādājas, un līdz ko pārstrādājas sāks kļūdas neizbēgami. Jā,
es varbūt, jā, es par šo esmu diezgan daudz domājis, jo iznāk arī ar studentiem par šo diskutēt, un arī ar nozari mēs esam runājuši. Un te ir jāskatās, nu tā kā visu to nola, būtībā, ko mums darīt? Šobrīd trūkst naudas nozarē, un, bet tad jautājums ir par to, vai tad mums vispār atmest kvalitātes prasības, vai tomēr mums attīstīt to savu domāšanu tajā virzienā un saprast, ka būtībā tas sāks katram ar savu konkrēto darbu tajā vidē. Bet jautājums ir, manuprāt, ka šodien tajā diskusijā tomēr šis te kvalitātes aspekts ir jāliek klāt. Un no vienas puses tad ir tā, kas aizsargā ideja par to, ka mēs esam maksimāli efektīvi, kvalitatīvi, un mums šeit Latvijā mums tik jādod naudu algām, un tad būtībā tā ir panacēja, un tad viss notiks. Bet principā es domāju, ka līdz galam šeit šī diskusija tomēr nav ar šo pabeigta, jo tomēr mums ir jāatzīst tās lietas, kas mums nav sistēmā un kurām vajadzīga nauda. Un piemēram personāla un kāpēc algai vajag, ne jau vajag teiksim, varbūt konkrētam cilvēkam, jo tāpat ir piemaksas un ir ārsti, kas labi pelna, bet tas, kas mums ir vajadzīgs, piemēram, nodrošināt ārstu un medmāsu attiecību, ja? Un tam mums vajag naudu, mums vajag vairāk medmāsa sistēmā, jo, piemēram, ja mums attiecība ir uz vienu ārstu ir 2,6 medmāsas, tad Eiropā vidē ir 4, bet Skandināvijā ir 16.
Un tad jūs vairāk tūkstošiem.
Jā, tad jūs iedomājieties, kāda ir pakalpojuma kvalitāte un drošība, ja uz vienu ārstu ir 16 medmās. Tas ir cita veida pakalpojums. Mums ir jārunā par šīm lietām, un nevis tāpēc nozarei vajag naudu, ka konkrēta mārstam vajag paaugstināt algu, bet tāpēc, ka mums ir ļoti daudz risināmās lietas nozarē. Mm-hmm. Es domāju, ka šī diskusija ir jāstiprina.
No Mikus mums garāks, varbūt viņš ir atradis izeju tam visam, no viņa skatījumā, kā jūs redzat, veselības aprūpe. nākotnē vienmēr būs slimības, bet varbūt tomēr mērķis slimot mazāk un dzīvot veselīgāk. Līdz ar to nepalielināsim māsiņu skaitu, bet vienkārši pacientu skaitu samazināsim. Tad varbūt, ka viss būs arī kārtībā.
Nu šeit
veselība ir vērtība.
Jā, tā ir vērtība, bet ir jau arī pētījumi. Profilaksē ir ļoti liela nozīme, un nepilnvērtīgas profilakses un teiksim, šo te veselības risku dēļ mēs gadā zaudējam ap 8000 dzīvību nevajadzīgu, kuras mēs varētu novērt.
Bet
sistēmas dēļ 6500.
Oho.
Tas ir tas, ko mēs zaudējam nepilnvērtīgas veselības aprūpes dēļ 6500 dzīvības Latvijā.
Tas ir laikus nenonākot pie speciālista.
Jā, laikus nenonākot, laikus nesaņemot un tā tālāk.
Nu, jā.
Tie ir ļoti iespaidīgi skaitļi, un tāpēc es domāju, par šīm lietām ir jārunā paralēli, mēs runājam vienkārši tīri tikai par atalgojumu.
Mm-hmm. Bet nu tad jūs jau arī teicāt par to, ka nu, tie privāti it kā spēj to sistēmu sataisīt. Tad šeit nauda tomēr to spēlē to galveno, vai viņi vienkārši spiest domāt krietni racionālāk un vēl ir rezerves iekšējās, kā sakt, arī slimnīcā.
Nu šobrīd lielajās. Veicot arī es veicu pētējumu par mūsu veselības aprūpes starptautisko konkurētspēju. Cik mēs esam starptautiski konkurētspējīgi ar tādu vai ārzemju pacienti ļoti vēlas braukt uz šajien. Un tad ir ļoti daudz faktoru, kuri to ietekmē. Un jāsaka tā, ka, protams, kāpēc privātie ir aktīvāki, tāpēc, ka privātie vairāk pretendē arī uz pakalpojumu eksportu. Un, lai viņi nodrošinātu pakalpojumu eksportu, viņiem, protams, ir jāparāda savu kvalitātes sistēmu. Kā, piemēram, ja mēs gribam, lai, piemēram, kāda Vācijas vai Skandināvijas apdrošināšanas kompānija apmaksātu šeit kādu pakalpojumu, tad jautājums par to, ka mēs nevaram pateikt, pirmkārt, kāda mums ir starptautiski atpazīstama kvalitātes sistēma, jo tādas Latvijā nav ieviesta.
Jā.
Tas nozīmē, ka šīs starptautiskās apdrošināšanas kompānijas, ja viņš patiešām ir ļoti interesēts šajā pakalpojumā, viņas brauks šeit pašas un skatīsies, kas tie ir uz vietas. Ja? Tas nozīmē to, ka, ja iestāde ir izvēlējusies šādu ceļu, tad viņai gribot, negribot, būtībā ir ļoti jādomā par kvalitātes un drošības sistēmu. Tā kā tas pasaulē būtībā medicīnas pakalpojumu eksportā, principā tas izvirzās kā galvenais nosacījums, kāda ir kvalitātes sistēma šajā iestādē. Un iestādē jāspēj pierādīt. Tas, ka mums nav, teiksim, līdz galam šo te nacionālo standartu, ja, tas, protams, traucē. Un pasaulē darbojas tā, ka tās lielās iestādes, kā piemēram Taizemē, Singapūrā, kuras pretendē patiešām uz globālu pakalpojumu eksportu, viņas piedalās šajā starptautiskajā iestāžu akreditācijā. Jo ir sistēma, tu vari pieprasīt arī starptautisko akreditāciju. Tas nozīmē, ir pasaulē sistēmas, kas starptautiskas institūcijas ierodas konkrētā iestādē.
Nu, kaut kas līdzīgs ISO standartiem.
Jā, tieši tā.
Es arī teiktu, ka arī šobrīd neviens neliedz ārzemniecības iestādēm izmantot starptautiski atpazītus standartus, kas ir pat brīvi pieejami, un tādi ir zināmi gan Joint Commission, gan Det Norske Veritas, gan vēl arī citi standarti.
Bet es pieļauju, ka tas viss ir ļoti dārgi.
Tas dārgi ir pats akreditācijas process, tomēr izmanto standārtu, lai saprastu, kā mēs organizējam, kā ārzemniecības iestāde organizē procesus un kā ir pateikt standārtā, kādas pārņemt un ieviest savos procesos, tas viss ir pieejams un tā ir tikai ārzemniecības iestādes brīva griba.
Nu, žēl, protams, izskanēja tas, ka mēs dēļ ārzemniekiem mēs varētu būt gatavi šādu sistēmu ieviest, nevis dēļ savējiem. Ja? Nu, tas tā drusku jocīgi. Edgar, jūs arī kaut kad tā sākat vadīties pēc kaut kādām šādām vadlīnijām kar laiku? Varbūt arī valsts un slimnīca kļūs par kaut kādu šādu certifikātu īpašnieku.
Protams, mēs cenšamies ieviest arī šīs prakses un standartus, cik tas ir iespējams, bet ir jāsaprot, ka tas izmērs. Nu, šeit jau pieminēja, ka vienkārši valsts lielā slimnīca ir tik apjomīgas savā izmērā un cilvēku skaitā, ka tas var notikt nu, pietiekami pakāpeniski, un vairāk, nu, tā kā nozara pēc nozares.
Bet teikt, ka nevis, tas nav iespējams?
Nē, tas nevar, gan jā. Tā nav, jo, aha. Protams, arī šis jautājums, ko pieminēja par šiem ārvalstu pacientiem, kas ir viens no, nu, arī, laikam, valstu šobrīd tādiem virzieniem, kur tiek domāts, nu, arī mēs esam, nu, skatījušies, ka kaut kādi varianti ir, bet, protams, primāri, tā kā jūs teicāt, primāri ir mūsu vietējie pacienti un izpildīt to, kas mums jāizpilda pret saviem iedzīvotājiem, un tas ir tikai, nu, tāds
normāli lieta, bet vienalga katrā jebkurā gadījumā man būtu patīkami, ja šāds starptautiskais standarts būtu.
Es gan varētu piebilst, ka nav gluži tā, ka mums nav valstī nekādu prasību, kuras īstenojot un attīstot, mēs varētu sasniegt labākus rezultātus. Arī Veselības inspekcija šobrīd maina savu pieeju no tādas atbilstības normatīvu aktu prasībām uz novērtējumu, cik lielā mērā ārzniecības iestāde ir ieviesusi šos te kvalitatīvos un drošos pakalpojumus. Un kādi ir šie pakalpojumi, kā tos ieviest, ir diezgan labas prasības, teiksim tā, nevis prasības, bet ieteikumi izstrādāt slimību profilakses kontrolas centra ietvaros gan attiecībā uz pareizu pacientu identificēšanu, gan uz efektīvu komunikāciju un informācijas nodošanu precīzi tam un tanī laikā, ka tā ir vajadzīga. Gan kritisko rezultātu. Tieši tā, gan arī kā atpazīt augsta riska pacientus, ko mēs varētu darīt, lai mazinātu šo risku pacientiem, kā analizēt nevēlamus notikumus, kā saskatīt cēloņus. Šādi ieteikumi ir izstrādāti, un arī Veselības inspekcija šobrīd gan caur pašnovērtējumu veikšanu un sadarbību ar ārstniecības iestādēm, gan arī ejot kontrolēs uzraudzībā, arī pievērš un pievērsīs vēl vairāk uzmanību tieši tam, cik lielā mērā ārstniecības iestāde īsteno šos ieteikumus un vai ārstniecības iestāde pati strādā ar sevi, pati novērtē savu sniegumu un ir gatava uz uzlabojumiem.
Nu, kā mums šobrīd klājas ar to visu?
Klājas, jāsaka tā, ka inspekcija ir realizējusi pirmos pašnovērtējumus attiecībā uz šādu ieteikumu ieviešanu ārstniecības iestādēs, un mēs redzam, ka ārstniecības iestādes vēlas sakārtot savus procesus, vēlas uzlabot, un nav tā, ka ārstniecības iestādes teikt, mums viss ir ideālā kārtībā, veicot šo novērtējumu, tad arī ārstniecības iestādes identificē, lūk, tur mums ir vēl jāpadomā, lūk, tur mēs neesam vēl sasnieguši to, kas ir ieteikumos minēts, un mēs varam vēl labāk, un tā ir vairāk tāda sadarbība šobrīd, kas veidojās arī inspekcija ar ārstniecības iestādē, tieši par to, ko varētu vēl uzlabot, lai sasniegtu vēl labāku rezultātu.
Bet šeit mēs runājam par slimnīcām, pieņemsim arī par veselības centriem, to paši mēs varam
protams, teikt. Protams, arī par veselības centriem. Atšķirās varbūt tas, ka slimnīcām ir tīpaši neatliekamās palīdzības slimnīcām, tur ir šī intensitāte, tur akūtums, ja, neatliekamās palīdzības procesi, kas varbūt nav veselības centriem, un kas ir tāda liela riska zona, jo tur lēmumi jāpieņem ir ātri, pacienti nāk daudz un mainās, un arī cilvēki varbūt kādā brīdī var pagurt tanīs visos procesos, un tur ir šie riski lielāki, bet tikpat lieli riski ir arī ambulatorijā aprūpē, tur ir cita veida riski, arī tur ārstam, piemēram, ģimenes ārstam ir dots noteikts laika sprīdis, ja, noteikts
jā, minūtes, jā.
Kurās ir jānovērtē, kas tad ir ar pacientu, ja, jāizraksta zāles, jāizskaidro un jāizdomā, ja, jāpieņem lēmums. Jā. Ja, vēl, tā ka tas laika ierobežojums arī ir tas, kas varbūt rada risku tādām arī kļūmēm un arī tādiem.
Diemžēl, jā, pie tā.
Diemžēl, jā.
Laiks mūzikā, pēc mūzikas mēs turpināsim mūsu sarunu par valasīšu arī to, ko mums radio klausītāji sākuši rakstīt. Domāju, ka rakstīs arī vēl droši to dariet un arī zvanīt. Jūs mums varat jau pēc mūzikas 67222888672559 mūsu studijas tāruņu. Šodien mēs runājam par pacientu drošību veselības aprūpas iestādēs, un manis studijas viesi ir Evija Palčeja, Edgars Pudzis un Daiga Behmane. Un, nu, varbūt sākšu šo pustundu ar kādu komentāru. Uldis mums uzrakstīs klausītājs, kurš visdrīzākais strādā medicīnas nozarē, jo tāda ļoti specifiska zināšanas viņam ir. Viņš sāk ar to, ka Dānijā esot tikai divas medicīnas māsas uz pacientu kā Vācijā, un tālāk viņš raksta par to, ka ar privātajiem ir kliedzoši piemēri no tās pašas Vācijas, ka viņiem ir ieinteresētība privātajiem tieši nogriezt kājdījā, bet gadījumā nu, tieši tāpēc, lai paņemtu pēc iespējas lielākas naudas, un vēl viens, ko viņš par ko runā, un tas patiesībā arī drošības jautājums par medicīnas, tāda pacienta medicīnas datu glabāšanu, ka nu, ir parādījušās problēmas, šobrīd tiek runāts par, viņš raksta par Lielbritāniju, ja, ka veselības sistēma sabruka ar vanakrai vīrusu parādījās tur, un arī par to, ka arī daudzās citās vietās tiek glabājas uz neaizsargātajiem serveriem, vai par tādu virtuālo vidi arī tiek domāts šajā jomā?
Protams, tas ir tas stāsts, kurš ir neatņēmama slimnīcas infrastruktūras sadaļa. 21. Gadsimtā slimnīca bez informācijas tehnoloģijām nevar būt slimnīca, jo sākot šajās elektroniskajās sistēmās jau tiek glabāti ne tikai dati, bet arī notiek uzskaitas analīze līdz tam, kad arī šobrīd...
Izsniegtie medikamenti.
Izsniegtie medikamenti, viss iespējamais, un, protams, šo datu glabāšana un aizsardzība ir ļoti svarīgs jautājums, jo praktiski jebkuri dati, kas glabāja šajās sistēmās, ir sensitīvi dati. Te vispār par to nav, nevar būt
nekādu
jautājumu.
Runa, ka tie labi
Jā, un tieši tāpēc arī parasti šos datus arī uzglabā pašā slimnīcā, nenododot citur glabāšanai vai kaut kādas citas veidus izvēloties. Un Austrums slimnīca tieši šobrīd arī ar savām rekonstrukcijām būvē savu datu centru, lai visu šo sistēmu padarītu vēl drošāk, kā viņi ir šobrīd.
Glabāsiet pie sevis, nevis kaut kur ārpus. Jā. Jā, kas nav slikti. Kopumā skatāties uz to, kas notiek, un lai mēs visus regulas arī izpildām gaugalā.
Nu jā, un te tiek jauni izaicinājumi, kas ir godas veselības aprūpas nozarē, jo tiek jāsalāgo gan šī datu konfidencialitāte, gan arī nepieciešamība pēc informācijas tam ārstniecības posmam, kurā pacients nonāk, jā, vai kurš turpina pacienta ārstniecību. Un neizbēgami parādās ne tikai elektroniskas, ne tikai digitalizēti diagnostiskie izmeklējumi, ja, bet tās pašas, ko minēja jau zāļu ordinēšanas sistēmas. Un ja mēs sakām, ka šobrīd ir liela iespēja kļūdīties dēļ ārstu rokraksta, ja, izsniedzot vai pārprotot zāļu nosaukumu, tad elektroniskajās sistēmās parādās cita veida kļūdīšanās iespējas, kas arī ir jāizvērtē pirms tā sistēma palaista dzīvē.
Tur tad paskaidrosim varbūt, kas tās varētu būt pa kļūdām, bet atkal nesabiedējam mūsu klausītāji.
Nu, cilvēks vispār ir tāda būtne, kura nav nekļūdīga, jebkurā jomā, kurā dzīvo cilvēks, un līdz ar to ir ļoti svarīgi saprast un uzbūvēt tās sistēmas tādas arī no cilvēka skatu punkta, lai viņam būtu pēc iespējas mazāka iespēja kaut ko noklikšķināt nepareizi, kaut ko ierakstīt nepareizi. Turpretīm jābūt gan dažādiem brīdināšanas signāliem par to, ka padomā, varbūt tu esi nepareizi izvēli izdarījis sistēmā. Ja? Tā ka tiek pavisam jauni izaicinājumi, kuriem mums ir jābūt gataviem, jāņem arī citu valstu pieredze, būvējot šādu digitalizējoties arvien vairāk un vienmēr jābūt tādā tonusā, jā, novērtē riskus un domā, kā tos mazināt.
Mm-hmm. Jā,
tā, no sistēmas viedokļa un kā pacientam tomēr gribētu uzzināt, kā valsts šo skatās un kur ir atbildīgā iestāde par šo un kas par šo atbild, jo nu, tā īsti laikam Latvijā tāda stratēģijas nav un saistībā ar e-veselības tālāku attīstību noteikti, ka tas būtu jānosaka.
No tā valsts inspekcija drīzākais, tas ir pirmais.
Jā, bet ir valstis, kur ir speciālas e-veselības sertifikācijas iestādes. Speciāli kā, piemēram, Portugāla. Tur vispār ārstniecības iestāde nevar neko palaist, nevienu sistēmu nevar arī, teiksim, šodien datu aprit, datu, teiksim, nodošana no ārstniecības iestādes ģimenes ārstam. Vai šobrīd, piemēram, mūsu dati tiek glabāti arī privātās kaut kādās datu bāzēs izmeklējumi. Ja? Tā kā būtībā, kura tad ir tā atbildīgā iestāde, kur atbild par šo?
Mm-hmm. Nu, tas ir atkal labs jautājums, varbūt kāds no sadzirdēja un par to ir jādomā. Te tās triviālāks stāsts, Inesa mums stāsts, jā. Vai ir kāds standarts par sienu biezumu ārstniecības iestādēs, un viņi paskaidro, kāpēc viņi tas interesē. Pagājušā nedēļā bija pie ginekologa, nācās uzgaidīt ārstu. Konkrētā iestādē bija vairāk ginekologa kabinetu, un sežot gaitinī, es dzirdēju visu, ko ārsts teica pacientiem, kurai kāds analīzes diagnozes un tālāk. Pēc tam vienai ārstei bija tik skaļa balss, ka nebija iespējams nedzirdēt nekādu privātumu vai zināmas datu regulas nianses, kad pati tik pie savas ārstes pateica, ka procedūra tāpā vajadzētu ieslēgt laikam rādio, kas arī tika izdarīts. Vismaz tāds risinājums. Jā, nu tā ļoti elementāra lieta. Jā,
nu. Šī problēma, nu arī es viņa dzīvē esmu ejot uz polikliniku novērojis, ka tāda pastāv, bet jā, vai ir normatīvi jā par slimnīcu skaņu un akustiku ir normatīvs Latvijā? Normatīvi gan attiecās uz pārbūvējamām vai jaunbūvējamām ēkām. Protams, nu, pieņemot normatīvu, viņš nekad nepasaka visu, mēs uzreiz mainām. Es teiktu, ka šodien tā kā neizmanto vairs tādas durvis, kurām var dzirdēt visu cauri, un tas bija tāds posms Latvijas būvniecības vēsturē, kad bija tāds lētākais variants iespējamais, jo īstenībā jau Nu, tas neprasa tik liels finansējumu, lai taisot remontu, ielikt normālas durvis. Tas ir, piemēram, mēs to darām, jo mēs ļoti labi zinām šo problēmu, un neviens negribētu nonākt šajā situācijā, ka visi dzird. Bet jā, normatīvs ir. Viņš tiek ievērots.
Bet, teiktu, kur? Slimnīcā vai pieņemsim viņš arī ir, kaut kādā veselības centrā?
Mums ir viens normatīvs uz veselības aprūpas iestādē. Mums nav tā kā atsevišķi normatīvs slimnīcā.
Tad šādai situācijai nevajadzētu rasties.
Ja tā ir pārbūt, šodien pārbūvēta vai uzbūvēta.
Šodien tas ir kad?
Tas ir nu, šajā viens no lielākajiem jautājumiem, plānojot veselības aprūpas iestāžu infrastruktūru.
Mm-hmm. Bet vai tas attiec arī, pieņemsim, slimnīcām, no kuras attiecīgi pacienti, es nezinu, tagad pat cik var būt vienā telpā. Nu, tur arī kaut kas varētu mainīties, ka tomēr nu, katram var būt vienu atsevišķu palātu. Nē, bet...
Ja jūs prasat, kāds ir... Nu, ja mēs skatāmies pētījumus par to, kā ir jāplāno jaunu slimnīcu, tad pasaules praksa, protams, saka par vienu pacientu.
Par vienu, visu, jā.
Nu, jā nu, tas ir skaidrs, bet mēs nevaram to nodrošināt šajā, nu, ko jūs paši nosaucāt par veco infrastruktūru. Tur vienkārši nav fiziski tik daudz vietas, bet tāpēc arī šajās divvietīgās, trīsvietīgās un četrvietīgās palātās ir jārisina pacienta privātuma jautājums. Visticamāk būs grūti atrisināt jautājumu par skaņu, bet pacientus ir jānodala arī šajās palātās, lai viņam ir iespēja saņemt savu procedūru vai jebko, kas ir jādara privāti, nevis, nu kā agrāk tas bija droši vien diezgan bieži, nu kad visi...
Pamatīgi liedzienu viens tūlīt uz analīzēm, jā, Jansson ātri.
Jā, nu, jā, tā, nu jā. Tas ir, protams, šie visi jautājumi tiek risināti un pie jaunajām būrniecībām, es domāju, jebkura ārstniecības iestāde šo ņem vērā.
Mhm. Nu, te mums Imants prasa, kā būtu, ja tāda pacienta tiesība aizsardzības centrs, nu, ombuds, mēs zinām, ka ir, vai
bija
vajadzīgs?
Bija, jā. Diemžēl vairāk nav pacienta ombuds, īsti aktīvs šobrīd nav.
Pat tā, jā.
Jā. Mhm.
Bet, nu, tādu speciālu aizsardzības centru mums ir jāiek būvēt? Nu, būvēt tādā ziņā, ka veido struktūru.
Ja kurai ārstniecības iestādei būtu pašai visu pirms jāanalizē gan pacientu neapmierinātība vai pacientu apmierinātība, arī tas, ko mēs saucam par sūdzībām vai dažādi atgadījumi, un, jo tikai ārstniecības iestāde pati analizējot var arī atrast to, kā šo apmierinātību nākotnē uzlabot, ja, vai kā novērst neapmierinātību. Neviens cits, diez vai kāds cits atrisinās labāk, nekā to varētu izdarīt pati ārstniecības iestāde. Tikai tas būtu jāuzdrošinās, tā ir tāda jauna, varbūt, nu, jauna kultūra, kad ņemt vērā to, ko pacienti vairāk, vien vairāk ņemt vērā to, ko pacienti saka.
Nu, to Imants principā rakstajā, ka būtu atsauksmes un ieteikums, kas attiecīgi pacientam ir
atšies. Es domāju, noteikti visu pirms runāt ar ārstniecības iestādi. Tur ir cilvēki, kuri atbild arī par šo te, nu, kvalitāti, drošības aspektiem, par uzlabojumiem, un tas ir noteikti pirmais, kur vajadzētu griezties. Un tad, protams, arī inspekcijā ir iespēja griezties ar dažādām savām neapmierinātības izpausmēm. Un
jums ir jārēģē, jā?
Mums ir jārēģē, jā.
Bet, nu, tomēr es gribētu piebilst atkal, ka šeit mums jāsaprot, kurā virzienā valsts iet, un kad arī valstī jāuzņems ir lielāka atbildība. Nu, ne jau vēl arī Pasaules Bankas rekomendācija ir tā, ka mums ir jāatgriežas pie ārstniecības iestāžu akreditācijas. Šis process Latvijā bija līdz 2009. gadam, tad tas tika likvidēts. Un līdz ar to būtībā, un arī tas jautājums, par ko, manuprāt, pacients uzdevi, jā, nu, tomēr tādai akreditācijai ir jābūt. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka ārstniecības iestādes vadītājs pats ir atbildīgs, ir ministru kabineta noteikumos punkti, viņš izlasa, pats pasaka inspekcijai, jā, es atbilstu, un inspekcija aiziet pēc tiem dažiem punktiem un novērtē, un pasaka, jā, šī ir ārstniecības iestāde, bet nu tāda stingra akreditācijas procesa jau mums nav.
Bet nebūs tā, ka atkal tas būs tāds birokrātisks gājiens, kur, nu, ja pat es zinu, ka skolām akreditācija tas ir apmēram 1 kubikmetra lielumā papīra un tāda masa, tad es varu iedomāties Austrum slimnīcē, lai to iztaisītu akreditāciju. konsultācija, kas tur ne, nu, es ticu, ka rezultāts varētu būt labs, bet tur viss vienkārši sajūgs prātā. Kamēr,
jā, bet tas ir būtiski pacientu drošībai. Bet tā ir mūsdienu prasība. Tā strādā veselības sistēmas visā attīstītajā pasaulē un arī jaunatīstības valstīs jau tas notiek process. Tā kā mums tomēr ir jāsaprot, ja tā ir Pasaules bankas rekomendācija, mums daudz stingrāk būtībā pret šo ir jātiec.
Nu, ļoti iespējams, ka tā arī būs, jā. Rekot, mums raksta Dainis, vēl viena cita problēma ir atradus, ja mēs sākam runāt par virtuālo vidi, nevar ielogoties e-veselības sistēmā, tāpēc, ka ir jauns personas kods, un mēs zinām, ka tagad šobrīd var mainīt. Jau kopš oktobra tiek jautājums risināts e-veselības atbalstām, vai man veselības dati nav apdraudēti tehnoloģijas nepielāgotības dēļ, tā viņš prasa. Nu, liekas, ka tik traki nebūs, bet kāpēc nevar ar jauno personas kodu, tas atkal ir labs jautājums tad IT speciālistiem, kas tur ir noticis.
Jautājums, mans komentārs ir viens komentārs, ko visi zina, ka mūsu valsts pārvaldes kapacitāte ir stipri ierobežota, un tas nav nekas jauns, par to arī runā valsts kancelē šobrīd. Būtībā ir jāsaprot, kā tālāk tiek attīstītas e-veselības sistēmas vai tā forma, kad vienā valsts pārvaldes institūcija NVD šobrīd ir atbildīgā par šo e-veselību ar tiem resursiem, ar tām cilvēku algām, kas tur ir, ja? Tad mēs jau varam paredzēt, ka tas nav dzīvot spējīgs pārvaldības modelis. Mums ir jāatrod e-veselībai droši vien cits pārvaldības modelis. Visdrīzāk tas ir tāds, kur ir visi sistēmas dalībnieki ieinteresēti attīstīt šo sistēmu, ja? Tātad varbūt tas ir privātā un
valsts
ir jāatrod droši vien, ka cits.
Nu, iespējams, ka tā varētu arī tiešām darīt. Siguldiet arī jautā, sakiet lūdzu, vai ir kāda atsevišķa normatīvi akti poliklīniku siltināšanai, jo mēs te sākām runāt par materiāliem jau pašā sākumā, ja, ka tiek pie tā rūpīgi domāts, mūsu poliklīnika ir padomju laika celtne, kur pirms 3 gadiem siltināja no ārpus un no iekšpus ar plasmas logu rāmjiem un telpas ir hermētiski slēgtas katru reizi, kad ieja ārsta kabinetā, man stājas sirds, nav gaisa un ziemā ļoti karsts. Respektīvi, tās pašas problēmas, kas ar mājas siltināšanu arī šeit mēs saskatām, un tas ir visciešākā veidā, nu, ja cilvēkam paliek pārāk labi ar sajūtām, nu, tas nav tas labākais variants.
Klimata prasības veselības iestādēm ir, viņas pastāv, bet ja mēs runājam par šīm siltināšanām, tad, manuprāt, tā galvenā problēma ir bijusi, un droši vien viņa vēl ar vienu pastāv, ir, nu, ka noteikti tā naudā ir jāsasniedz konkrēts rezultāts. Un tad nosviltina ieliek logus, un vienmēr pēdējais ļoti dārgais paliek ārpus ventilācija. Nu, tas bieži tā ir noticis, un to mēs zinām Latvijas ēkās, manā skatījumā vienmēr siltināšana jāveic reizē ar ventilācijas sistēmu sakārtošanu, pretējā gadījumā, jā, mēs ietaupam enerģiju, mēs ietaupam siltumu enerģiju, bet mēs tajā brīdī līdz galam nenodrošinam labāko mikroklimatu.
No, tas mikroklimats ir labs inkubators visam kam, jā. Jāsaprot, gaisa cirkulācijas nav. Tā ir slikti, nemaz nerunājot par pacientiem, bet par ārstiem, kas tur atrodas katru dienu un 8 un pat vairāk stundas. Jā. Jānis gan uzskata, ka glabāt datus lokāli slimnīcā ir solis atpakaļ prom no e-veselības. Nu, tā gluži
jau bet tam laikam īsti tas nav tieši saistīts ar e-veselību un vietu, kur glabāt datus, tas ir sistēma un infrastruktūra. Tas divas droši vien dažādas lietas.
Vēl viens svarīgs aspekts, drošības aspekts, runājot par to, ka, nu, jebkurā ārstniecības iestādē var parādīties garnadži. Kā pie tā tiek strādāts? Un vai tā ir vispār mēs saskatām kā problēma, vai principā to var viegli atrisināt attiecīgā čipa palīdzība un slēgtām durvīm un tam tālāk?
Protams, šī problēma pastāv, un viņa tiek mēģināts kontrolēt gan ar video novērošanām, pieejas kontrolēm, bet ir jāsaprot, ka, nu, piemēram, Gaļuzera ēkā ir šīs 900 gultas vietas, un jau pie katra vēl atnāk apmeklētājs. Un, nu, tas cilvēks skaits ir milzīgs, kas vienā brīdī atnāk slimnīcā, bet šobrīd, protams, piemēram, šo pašu pirmo korpusu pārbūvēt, jā, mēs iesim uz to, ka būs slēgtas nodaļas, jā. Nu, durvis būs. Līdz šim praksē viņas nebija. Bija. Nu, izkāp no liftie nodaļā. Mēs ejam uz šo, ka arī mēs drošības līmeni daudz augstāk paaugstināsim ar šīm kontrolētajām piekļuvēm pie pacientiem. Nu, savādāk to nav iespējams atrisināt, jo mēs esam ļoti, ļoti lieli.
Mm-hmm.
Bet mums tā ir liela prioritāte. Bet tam, nu, tas ir vajadzīgs laiks,
lai to visu atrisināt. Kopumā Latvijā? Kā mums klājas ar to? Vai tam tika pievērsta tikai pakārtot uzmanību? Nu, tas nav primārā vajadzība nodrošināt, lai zagļi neiekļūtu.
Šeit, kad tas ir atkarīgs no iestādes, varbūt arī vecuma, ja, kad jaunās iestādes jau un jaunās telpas jau tiek būvētas vairāk piemērotas, lai arī no, pasargātu no, vai mazinātu vismaz šāda veida riskus, bet varbūt tur, kur nav bijusi šī pārbūve, joprojām ir atvērtās gan ārdurvis, gan nodaļas durvis.
Un diemžēl tādu gadījumu notiek, ka kāds nu, mēģina kaut ko.
Man grūti izteikties par šo, inspekcijai nav bijušas šāda veida sūdzības, jā. Jā, tāpēc tas vairāk varbūt ārstniecības iestāde ir zināmi šādi gadījumi.
Mm-hmm. Nu, vēl mums arī Andris raksts par to, ka šādi kabineti ir sabūvēti ne tikai ārstniecības iestādēs, bet arī valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrās vidos un tā tālāk. Nu, tas ir drusku citāds jautājums, jo es pieļauju, ka tomēr krietni sensitīvāki informācija skan cauri sienām, tad, kad jūs atrodaties tiešām pie ārsta, nevis tad, kad jūs atrodaties pie vīta. Nu, tur jums var, kā saka, pakartīt ar pirkstu un teikt, jums kaut kas nav kārtībā, bet nebenu jūs veselības, tomēr dati šajā gadījumā tiek ķidāti. Lūk, un varbūt arī noslēgumā pavisam īsi Stradiņas slimnīcas pavisam nesen šīs evakuācijas mācības tur parādīja, ka ir zināmas problēmas, kā mums ar šo klājas, vai mēs varam teikt, ka, ja nedod Dievs kaut kāds ugunsgrēks vai kaut kas tam līdzīgs, ka visas slimnīcas ir viegli evakuējamas.
Slimnīca nekad nebūs viegli evakuējama. Ar to jau ir, nu, tas ir jāsaprot jau pašā pamatā, ka slimnīcā ir pacienti, kas nevar pārvietoties. Ir pacienti, kuri intensīvi aprūpējami pacienti. Līdz ar to vārds viegla evakuācija un slimnīca, nu, viņš vienkārši nav iespējams arī saprotot, ka mums nav vienstāvīgas slimnīcas. Un ir ugunsdrošības prasības. Nu, piemēram, tas, ko ir jārēķinās, ka, ja ieslēdzas ugunsdrošības trauksmes signalizācija, pārstāj strādāt lifti. Tā ir prasība, tas ir normatīvs, un ar to ir jārēķinās, ka šī evakuācija ir pietiekami sarežģīta, bet arī to var risināt. Tas ir nu, tāds komplicēts.
Var risināt vai ir risinājums?
Var, piemēram, atkal mūsu pirmais korpus, mēs darām to, ko mēs līdz šim nekad nedarījām. Mēs apvienojam 1. un 9. korpusu divas ēkas, kas nozīmē, ka nedod Dievs kaut kādā situācijā, mēs varam nodrošināt horizontālu evakuāciju, ko mēs nekad nevarējām nodrošināt.
Tas ir tagad svarīgi, ja?
Tas ir ļoti, nu, ja notiek kaut kas, tad no viena korpusa var evakuēt uz otru, un otrā strādā lifti.
Nu, tad tādā gadījumā, tad, kad jūs būsiet beiguši, tad beidzot varēs aiziet apskatīties, kā slimnīcai normāli jāstrādā.
Nu, mēs esam gandrīz pārliecināti.
Nu, labi, tas būs skaisti vienkārši, lai pēc tam nebūtu nekāds sakal bet, ja? Nu, tā nu, jāsaka. Ja? Vēl pēdējie vārdi varbūt, kas būtu jāpasaka?
Ja mēs runājam par pacientu drošību, tad es varbūt gribētu pateikt, ka mums ir jāmaina arī sava domāšana un sava kultūra. Mēs šobrīd pārāk daudz uzmanības, pārāk daudz tādu veltam, tad, ja notiek kāds nevēlams notikums, meklējot un atrodot kādu vainīgo joprojām, bet mums daudz vairāk jādomā par tām iespējām, lai nenotikt šādi notikumi, lai mēs spētu mācīties un atrast uzlabojumu lietas, nevis attaisnotos par kaut ko. Un tā ir cita veida kultūra, kura mums ieviešās lēnām, pamazām, gan ārstniecības iestādēs, gan inspekcijas darbā, un varbūt arī sabiedrībā šī doma ir jāveicina, ka jā, medicīna nav droša, visā pasaulē saka, ka tā nav. Tas nav drošākais veids, ar lidmašīnu lidot ir daudz drošāk, bet mēs pilnveidot varam tad, ja mēs novērtējam, uzlabojam un mācāmies.
Un risku samazināties minimumu. Jā. Labi, pie šiem vārdiem arī beigsim mūsu sarunu. Paldies Veselības inspekcijas strateģiskās plānošanas un attīstības departamentu vadītājai Evijai Palčējai, Austrum slimnīcas būvniecības nodaļas vadītājam Edgaram Pudzim un Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētājai Daigai Behmanei par sarunu. Visu jauku un atā!